بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nabi sallallohu alayhi vasallam Na'im ibn Mas'udni qilganidan ishidan keyin ozgina xotirjam bo'ldi, lekin hali xatar ketgani yo'q. To'dalar turibdi, orqa tomonda Banu Quraza turibdi. Mana shunday xavotirda turishdi, birdaniga sovuq bo'lib ketdi. Va buni ustiga yetmagandek shamol esdi. Shamol sovuqni yana ham nima qiladi? Kuchaytiradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Na'imni qilgan ishidan keyin bir narsa bo'lishligini sezgandek Qurayshning ichiga, to'dalarning ichiga bir odam yuborib, ularni holidan xabar olishida xola. Huzayfatun al-Yaboniy roziyallohu anhu aytadi. Bu kecha deydi, ush kun kechani sifatlar. Sovug'i qattiq, shamoli qattiq, qo'rquvi qattiq, qorong'usi qattiq, ochligimiz qattiq bo'lgan kecha deydi. Xavotirdamiz, qornimiz och, sovuq, nima bo'lishini bilmaymiz, xandaqda oldi o'tirardik. Shunda payg'ambarimiz Qurayshdan, to'dalardan xabar top kelishigi uchun Nabi sallallohu alayhi vasallam tudilarda man yaroli xabarol qavm falahul janna. Man yaroli xabarol qavm falahul janna. Kim menga borib dushmanni holidan xabar olib kelsa, u uchun jannat bor dedi. Hech kim turmadi. Sahobalar bular. Jannatda naq ushatib payg'ambarimiz mana jannatga kiradi desa hech kim turmadi. Ikkinchi marta payg'ambarimiz man yaroli xabarol qavm falahul janna. Kim menga xabar bilib kelsa jannati bo'ladi dedi, hech kim turmadi. Qaranglar birodalar, ular bizdagi odam bo'lgan ekan, qo'rqgan ekan, sovqatgan ekan, xavotir bo'lgan ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 3-chi marta "Man yaroli xabaral qavm falahul janna" dedi. Ya'ni hech kim turmadi. Ishonavering, holat shunday og'ir ediki, hech kim turmadi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday oldiga qarab yurib borib ketayotdi. Huzayfa ibn al-Yamon aytadi. Rasulullohning oyog'i dedi, meni oyog'imga tegib ketdi dedi. Fankamashdi, ya'ni shunday yig'ib oldim oyoq qo'limni dedi. Yana tegib ketmasin dedi. Payg'ambarimiz shunday qaratdi, turing deyishidan qo'rqayapti-da Huzayfa ham. Kimsiz dedi, ana musibat. Huzayfa man dedi. Turyoningizdan dedi. Turing, qavm ichiga boring. Xabarni bilib keling, hech qanday boshqa ish qilmang dedi. Bizni ulardan farqimiz nimada? Ulardan bizdagi odam, bizdagi qo'rqon xavotirda bo'lgan, lekin buyursa payg'ambar alayhisalom qaytmagan. Payg'ambarimiz aytdi, borib xabar olib keling, hech narsa qilmasdan qaytib keling. Huzayfatundan yomoni aytadi, faqirligim shunchaki ustimdagi kiyimim deydi, ko'ylagim ayolimga ko'ynagi deydi. Faqirligimdan ayolimni ko'ynagini kiygandim. U ko'ynagan tizzamga zo'g'i yetardi dedi. Bir qavat nafs kiyim. Payg'ambarimiz buyurdi sallallohu alayhi vasallam xandaqqa tushdi, ketdi. Huzayfa onidan jilishiga payg'ambarimiz orqasidan duo qildi. Parvardigor bandini oldidan ham, orqasidan ham, o'ngi so'li osti ustidan panohinga olgin dedi. Huzayfa ibn Yamon aytadi. Hali payg'ambarimiz duosini tugatmasdan badanimdagi dedi sovuq qotish ketdi dedi. Xuddi hammomdagi issiq bo'lib qoldi. Qo'rquv ketdi deydi. Ochlik ketdi deydi. Qandaqa tushib o'tib ketdi. Allohning buyrug'ini bajarayotdi. Payg'ambarimiz uni haqiga duo qildi. Alloh taolo o'zi bir panoh berdi, o'zi yordam qildi. Huzayfatundan yomoniy to'dalar turgan, ahzob turgan tomonga o'tdi-da, u yerda ham shamol bo'layotganligini ko'rdi. Lekin u yerdagi shamol musulmonlarda ustiga kelgan shamoldan farqi bor edi. Musulmonlarga yetgan shamol ish narsa emas buni oldida. Chodirlarni uchirgan, tuyalarni qochirgan, o'tlar o'chgan, xullas ovqat pishiradigan katta bir qozoni bo'ladi, qozonni ham o'tarib tashlagan. So'ngra Huzayfa aytadi roziyallohu anhu, tikilib qarasam, katta bir gulxanda oldi bir odam orqasini tutib isinib turar dedi. Tikilib qarasam, Abu Sufyon ekan dedi. Ya'ni mana shu to'dalarni boshlab kelgan, kufrni boshi bo'lgan Abu Sufyon turibdi dedi. O'qni kamonga joyladimda Abu Sufyonga qarab dedi, to'g'lab tortdim dedi. Hozir qo'yib yuborsam, kufrni boshini o'ldiraman dedi. Lekin payg'ambarimiz hech narsa qilmasdan qaytib keling degan gap esimga tushdi-da, kamonni tushirdim dedi. Abu Sufyon isini bo'yganidan keyin ilayya ilay, ilayya ilay deb chaqirdi. Meni oldimga kelinglar, meni oldimga kelinglar dedi. Hamma yig'ildi. Yig'ilganda Abu Sufyon daholardan edi. Aytdiki, "Hozir men sizlarga aytadigan gapni dedi, orqasida bo'lgan ish bor. Hozir bir gap aytaman. Muhammadni josus oramizda bo'lib qolmasin" dedi. Huzayfa roziyallohu anhu yuzini shunday to'sib, ana shu qavmni chekib o'tirdi. Abu Sufyon josus bo'lib qolmasin oranglarda. Har bitta odam yonida o'tirgan sherigini qarab qo'ysin kimligini dedi. Mana agar hozir Huzayfadan kimsan deb so'rasa, ish fosh bo'ladi. Xatarli holat bo'ldi. Lekin Alloh taolo u kishining qalbiga shunday bir ilhom deb berdi. O'ng tomondagi kishi qarab turib, "Kimsan?" dedi Huzayfa. "Hali kishi falonchiman" dedi. Chap tomonga qarab, "Sen kimsan?" dedi. "Falonchiman" dedi. "O'tiraveringlar" dedi. Huzayfadan hech kim so'ramadi. Mana shunday bir xatarli holatda Alloh taolo o'zi bir yo'l ko'rsatdi. Chunki Allohni panohida turibdi bu kishi birodarlar. Alloh o'zi yo'l ko'rsatyapti. So'ngra Abu Sufyon Banu Qurayzani qilgan ishini aytdi. Shamolda aytdi. 45 kundan beri qamal qilib hech qanday natija bo'lmayotganligini aytdi. Xullas ketmoqchi ekanligini aytdi. Hali gapini tugatmasdan turib, "Men qaytaman, qaytinglar" demasdan turib, "Qavm arrohil, 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 qaytamiz, qaytamiz" deb turib oldi. Bu xabarni eshitib Huzayfa roziyallohu anhu sekin qaytib musulmonlar muaskariga keldi. Kelib xandaqdan chiqishi bilan boyagi sovuq, boyagi ochlik, boyagi tishini tishiga tegmasdan tiqrab turishligi yana qaytdi. Chunki ishini bajarib bo'ldi kishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni so'raganida namoz o'qiyotganligini aytishdi. Huzayfa roziyallohu anhu payg'ambarimiz oldiga kirib kutib turdi. Sovuqdan tishi tishiga tegma taraqlab turar edi. Shunda Rasululloh namozda turgan holida ridolarini ochib bir chekasi bilan o'rab oldi. Namozda turib va shu holatda payg'ambarimiz namozini tugatdi. Xabarni Huzayfadan eshitgandan keyin Allohga hamdlar aytdi. So'ngra Huzayfatimni yomonligini o'zining ridosi bilan o'rab yotqizib qo'ydi. Mehribon bo'lgan sahobalarga payg'ambarimiz. Huzayfatimni yomon aytadi, "Uxlabman" deydi. Tong otguncha uxlabman, qimillamasdi. Tong otganda payg'ambarimiz kelib oyog'i bilan turtib, "Ey uxchi, turyoningizdan" deb xursandchilik bilan uyg'otdi dedi. Tursam, to'dalar qaytib ketibdi, Madinaga xotirjamlik qaytibdi. Va Alloh taolo aytgandek, "Varaddallohu alladina kafaru bighayrihim lam yanalu khayra." Alloh kofirlarni xafa holda qaytardi. Ular biron yaxshilik foydaga erisha olmadi. 45 kun turib 10 ming askar bilan hech narsa qilmasdan qaytib ketishdi. Payg'ambarimiz va musulmonlar Madinaga qaytib kelishdi. Rasululloh 45 kunlik jangdan keyin uyiga kirib bir kiyimini almashtirib, yuvinib dam olmoqchi. Uyga kirib kiyimlarini yechib g'usl qilayotganda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning eshiklarini Dihiyat al-Kalbi roziyallohu anhu taqillatib qoldi. Nihoyatda ulkan gavdali kishi edi. Oyisha onamiz roziyallohu anha eshikni ochib qarasa Dihiyat al-Kalbi. Rasululloh qani deb so'radi. "Ichkarida yuvinyapti" dedi. "Chaqiring" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqqanida Jibril alayhissalom turganini ko'rdi. Ya'ni Dihiyat al-Kalbi ko'rinishida Jibril alayhissalom turgan edi. Mana bilasizlar, farishtalar shakllana oladi. Mana mashhur hadisda payg'ambarimiz oldiga kiyimlari oppoq, soch-soqoli qop-qora bo'lgan notanish kishi ko'rinishda kelib payg'ambarimiz oldiga iymon, islom, ihson haqida so'ragan edi. Bu safar Jabroil alayhissalom Dihiyat al-Kalbi ko'rinishda kelgan edi. Payg'ambarimiz tanidi u kishini. Shunda Jabroil alayhissalom, "Ya Rasululloh, Qur'onlaringizni qo'ydingizmi?" dedi. "Ya'ni dam olishga chiqdingizmi?" dedi. "Ha" dedi. "Innal malaika lam taza aslihataha." Farishtalar hali qurollarini qo'ygani yo'q dedi. Payg'ambarimiz nima gap dedi? "Banu Qurayzani ta'zirni berishlik kerak" dedi. Payg'ambarimiz shoshib ichkariga kirib, zudlik bilan bir urush liboslarini kiyib ko'chaga chiqqanida Dihiyat al-Kalbi yo'q. Bir qancha sahobalarni ko'rib turib, "Hech kimni ko'rmadinglarmi hozir shu yerda?" dedi. "Yo'q, rostini hech kimni ko'rmadik, faqat Dihiyat al-Kalbi Banu Qurayzaga qarab ketdi" dedi. Deganda payg'ambarimiz hukm qildilar. Buyurdilar, aytdilarki, "Bu Jabroil edi" dedi. "Kim Alloh va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, asrni faqat Banu Qurayzada o'qisin" dedi. Sahobalar shoshilib yana urush liboslarini kiyib, qilichlarini ko'tarib, bo'linib ketishdi. Musulmonlar yo'lda ketayotib asr vaqti o'tib ketayotganligini ko'rishdi. Shom namozigacha yetib borganlar asrni Banu Qurayza yerida o'qidi. Shomgacha yetib borganlar. Endi qolganlari yo'lda ikkilanib qoldi fikri. ikkiga bo'linib qoldi. Bir qismi aytdi: "Rasululloh shu asrni Banu Qurayzada o'qinglar" dedi. "Biz shunday bajarishimiz kerak" dedi. Ikkinchi qismi aytdi: "Yo'q. Rasululloh faqat shoshilinglar degan maqsadda aytuvdi" deb turib, bir qismi asrda o'qimasdan ketdi. Banu Qurayzaga yetib borganda shom aytgandan keyin, shom azonidan keyin o'qidi asrni. Ikkinchi qismi to'xtab asrda o'qib keyin yetib bordi. Ixtiloflar xususida. Mana sahobalar payg'ambarimizning bitta buyrug'ini ikki xil tushunishdi. Ixtilof ikki xil bo'ladi. Ikki tomon ixtilof qilyapti, bir tomon haq, bir tomon nohaq bo'ladi. Endi ikkinchi ixtilof bor, ikkalasi ham haq bo'ladi. Mana shu o'sha ixtilofga bitta misol. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mana shu o'rtasidagi ixtilofni aytishganida ikkalalar ham to'g'ri qilsinlar dedi. Haqiqatan aytilganidek asrni o'shada o'qish ham bor edi bu buyruqda. Hamda shoshilinglar degan maqsad ham bor edi. Ikkalasini ham fahmi to'g'ri bo'lganligini payg'ambarimiz ularga bildirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Banu Qurayzalarga yetib keldi. Yahudlar qal'alariga kirib, berkinib, eshiklarni berkitib, qal'alarning ustiga chiqib turgan edi. Payg'ambarimiz keldi-da ularga xitob qilib, haqorat qildi, so'kdi ularni. Payg'ambarimizni haqorat qilishiki juda bir nodir ko'rinishda bo'lardi. Rasul aytdilar: "Ya ikhvata qiradata wal hanazir, qad nazala fikum khizyullohi azza va jalla." Ey maymun va to'ng'izlarning birodarlari, ustingizlarga Alloh taolaning azobi tushdi dedi. Payg'ambarimiz haqorat qilmas edi. Nodir holatlardan bu o'rinda ularni haqorat qildi. To'ng'iz va maymunlarni birodarlari. Ular: "Ey Muhammad, sen halimsan, sen kechirimlisan" deganida, "Sizlarni qilgan ishlardan keyin halimlik yo'q sizlarga" dedi. "Meni hukmimga taslim bo'lasizlar" dedi. Ular aytishdi: "Taslim bo'lmaymiz. Chunki taslim bo'lsa qatl bo'lishini bilishadi. Haqiqatan ularni qilgan ishi ularni bir chekadan qilishdan o'tkazishlikka loyiq ish ekanligini bilishardi o'zlari. Shuning uchun taslim bo'lishni xohlashmadi." Payg'ambarimiz Banu Qurayzani qal'alarida qamal qildi. Alloh ularning qalbiga qo'rquv soldi. Ayol va bolalardan tashqari qal'asida qilich ushlashga yaraydigan 700 ta odam bor edi. Qamal davom etdi. Kechagina munofiqlar va fosiqlar, iymoni zaiflar Banu Qurayzani qilgan xiyonatini eshitib, payg'ambarimizni tashab ketganlar endi g'animalarning hidini sezib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam atrofida jamlanishni boshlashdi. Banu Qurayza payg'ambarimiz oldiga odam jo'natdi. "Ey Muhammad, sahobalaridan birortasini jo'nat biz oldimizga. Bizni xulofolarimizdan, ya'ni do'stlarimizdan, avval bizga do'st bo'lganlardan jo'nat, ishimizni maslahat qilaylik" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Abu Luboba roziyallohu anhuni yahudiylar oldiga kirgizdi. Yahudlar to'planishdi. Endi holati og'ir ularda ham. "Ey Abu Luboba" dedi. "Nima maslahat berasan, nima qilaylik" dedi. "Taslim bo'lmay ilojinglar yo'q" dedi. "Rasululloh sizlarni shunday tashab qo'ymaydi. Qattiq payg'ambarimiz azm bilan turibdi, qattiq turibdi payg'ambarimiz" dedi. Keyin aytishdiki: "Ey Abu Luboba, agar biz taslim bo'lsak, nima qiladi, nima deb o'ylaysan" dedi. Abu Luboba roziyallohu anhu aytadi: "Sezmay qoldim" dedi. "Qo'limni shunday tomog'imga borib turib, shunday tortib qo'ydim yon boshga" dedi. "Sezmagan holda shunday tomog'imni tagiga qo'limni olib tortib qo'ydim" dedi. "Ya'ni sizlarni qirib tashlamoqchi" degan narsani bildirib qo'ydim. Qo'limni o'tkazib bo'liblar Alloh va Rasuliga xiyonat qilganligini sezib qoldi. Qo'lini o'tkazib bo'lishiga xiyonat qilganligini tushunib qoldida, shart yahudlardan oldan chiqib payg'ambarimiz oldiga bormadi. To'g'ri Madinaga qarab qochib ketdi. Bilmasdan xiyonat qilib qo'ydi. Borib payg'ambarimizning masjidiga kirib oldi. Ayolini chaqirdi, "Meni" dedi, "ustunga bog'lab qo'y" dedi. Ustunga bog'lab qo'ydi ayoli. "Men xiyonat qildim, Rasululloh yechmaguncha meni hech kim yechmaydi" dedi. Payg'ambarimizga bu xabar yetganda payg'ambarimiz g'azabi keldi. "Qanday qilib meni sirimni sotib qo'yadi" dedi. "Endi borib o'zini baylab qo'yibdimi? Alloh avf qilmaguncha men yechmayman men ham" dedi. Mana shu holatda 6 kun turdi. Ayoli kelib namozga yoki qazo hojatga yetib qo'yar edi, keyin ham baylab qo'yar edi. Ovqatini mana shunday bir baylangan holda yer edi. 6 kun turdi. Alloh taolo keyin oyatlar nozil qildi, Alloh taolo avf qildi. Va axoruna atarofu bi zunubihim xalatu amalan solihan va axora sayya asallohu an yatuba alayhim. Yana boshqa bir kishilar borki, bu Abu Lubob haqida tushdi bu. Gunohlarini e'tirof qilurlar. Xiyonat qilganligini tan olyapti. Ular yaxshi amalni boshqa yomoniga aralashtirib yuborganlar. Alloh ularning tavbalarini qabul qilsa ajab emas. Albatta Alloh mag'firatli mehribondir. Rasulullohni sirini sotib qo'ygan ham istig'for aytuvdi, sidqidan Alloh kechirdi. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam yechib qo'ydi kishini. Banu Quroyza o'zlarining qal'alarida turar ekan, nimaga muhtoj bo'lsa hammasi bor edi qal'asida. Suvi, ekin-tikini, taomi, ham yo'q edi. Alloh ularning qalbiga qo'rquv soldi. Banu Qurayzaning kattasi Sayyidi Ka'b ibn As'ad Banu Qurayzaning kattalarini jamladi. Aytdiki, ahvolimizni ko'rib turibsizlar. Tursak turaveramiz. Bir bu holat bizdan keskin bir qarorni qabul qilib bir shart ish qilishimiz kerak dedi. Nimadir qilamiz dedi. Banu Qurayza yahudlari nimani taklif qilasan dedi. Uchta narsani taklif qilaman sizlarga dedi. O'zlarining sayyidi bo'lgan Ka'b ibn As'ad. Birinchisi, ey qavm dedi. Muhammad sizlarning kitoblaringizda aytilgan nabiy ekanligini hammalar bilasizlar dedi. Ya'ni payg'ambarligini bilamiz hammamiz deyapti. Kelinglar iymon keltiraylik. Tirik qolamiz. Chunki Muhammad o'ziga iymon keltirganlarni qatl qilmaydi dedi. Qarang, birodarlar bilishadi. Bilishadi. Lekin inkor qilishdi. Bilib turib yo'q, hech qachon uni diniga kelmaymiz. Ikkinchi taklifi nima dedi? Ikkinchi taklifim dedi. Ayol va bolalarimizni hammasini o'zimiz qatl qilaylik. Va hammamiz qo'rg'onni ochib, bir kishi hujum qilgandek teng hujumga tashlanaylik. Agar yengilib ketsak, mag'lub bo'lsak, nihoya dedi. Agar tirik qolib qolsak yengib, ayollar, bolalarni olamizda, yana boshqatdan yashab ketaveramiz dedi. Ya'ni bu holatda buni qilib o'tirib bo'lmaydi, bir narsa qilish kerak deyapti. Ular aytdi, ha bu ayollar bilan bolalarda nima aybi bor, nimaga bularni qatl qilamiz? Uchinchisi nima dedi? Uchinchisi dedi, Al-layla laylatus sabt. Shanba kechasi dedi. Yahudiylar shanba kuni hech narsa qilmasa-da, musulmonlar buni bilar edi. Shanba bo'lishiga musulmonlar qarorlarini qo'yib dam olib o'tirishar edi. Endi Ka'b ibn As'ad aytayaptiki, ular bizdan hujumni kutmayotgan shanba kunida, shanba kechasida birdaniga hujum qilaylik, ularni hammasini yakson qilamiz dedi. Ular aytishki, ey Ka'b, shanba kuni haddidan oshgan qavmlarni Alloh nima qilganligini bilasan-u? Ularni maymun va to'ng'izlarga aylantirib yuborgan-u? Biz endi ana shu kunda urush qilib, Allohni azobiga qolishimizni xohlaysanmi? Buni ham qilmaymiz dedi. Shunda Ka'b ibn As'ad aytdiki, ey dedi, sizlarni ishlarda ishga kelgan birorta odam yo'q ekan dedi. Hayot mamot masalasi turganda ikkilanasizlarmi dedi. Shu bilan ular hech qaysi taklifini qabul qilishmadi. Musulmonlar Banu Qurayzani qamal qilib turishibdi. Muhammad ibn Maslamni boshlig bir to'p kishilarni payg'ambarimiz soqchilikka qo'ygan edi. Qala eshigi ochildi, Amr ibn Sa'di ismli bir yahudi chiqib keldi. Muhammad ibn Maslamni ushlab qatl qilmoqchi bo'ldi, meni payg'ambaringizlar oldiga olib bor dedi. Olib kelishdi. Aytdiki, ey Muhammad dedi payg'ambarimizga sollallohu alayhi vasallam. Banu Qurayzani hammasi siz bilan tuzgan ahdni buzishlikka qaror qilganda bitta men qarshi bo'lganman dedi. O'ziga omonlik so'rab keldi. Payg'ambarimiz rost aytdi dedi. Qo'yib yuboringlar dedi. Haqiqatan payg'ambarimiz aytdilar, bu kishini Alloh vafosi tufayli najot yetkazdi dedi. 19 kun qamal qilindi, natija bo'lmadi. Shunda bir to'p musulmonlarning bahodirlari, pahlavonlari, ichida Zubayr ibn al-Avvom, Ali ibn Abi Toliblar bir qancha bahodirlar yig'ilishni bir katibani shakllantirib o'limga ahdlashdi. Yo hujum qilib qal'ani ochamiz, yo mana shu yerda o'lib ketamiz. Mana shu katiba hujum qildi ertasi kuni. Yahudiylar ularni qilgan hujumini, ularni bir shiddatini ko'rdida, ular qaytmasligini tushunib, ey Muhammad bo'l taslim bo'lamiz deydi. Bir top sahobalarda qilgan shijoatidan qo'rqib yahudlar taslim bo'lishdi. Qal'alar ochildi. Payg'ambarimiz ana shu 700 ta odamni qo'llarini bog'lashlikka buyurdi. Shu holatda Banu Qurayza taslim bo'ldi. Aws qabilasi payg'ambarimiz oldiga keldi. Ya Rasululloh, Hazraj mavlolariga yaxshilik qilganingizdek, bizning mavlolarimizga ham yaxshilik qiling deydi. Banu Qaynuqo yahudiylari nima sababdan tirik qolishgan edi? Hazraj qabilasidan bo'lgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul Ahsin ila mavali, meni do'stlarimga yaxshilik qiling deb turib, Hazrajlik kishi uchun Banu Qaynoqoni payg'ambarimiz ozod qilib olgan edi. Endi Banu Qurayza yahudlari Aws qabilasining xulofolari, mavlolari. Endi Awsliklar Hazrajliklarga yaxshilik qilib ularni qo'yib olganingizdek, biz uchun Banu Qurayzaniga yaxshilik qiling dedi. Albatta Banu Qaynoqoni xiyonat qilgan edi. Bitta musulmonni o'ldirib qo'yishgan edi. Endi Banu Qurayzani xiyonati bilan Banu Qaynoqoni taqqoslab bo'lmaydi. Ular bitta musulmonni o'ldirgan bo'lsa Banu Qaynoqo yahudlari. Banu Qurayza butun islomda tak tomiri bilan yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'ladigan. Yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'ladigan ishni qilishdi. Shunda payg'ambarimiz nima qilishlikka hayron bo'ldi. Hazrat uchun yaxshilik qilgandek, Aws uchun qilmaydimi? Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Aws qabilasiga qarab turib, o'zingizlardan bo'lgan bir kishiga, ya'ni Aws qabilasidan bo'lgan bir kishiga Banu Qurayzaning hukmini topshirsam rozi bo'lasizlarmi dedi. Avsliklar kimga yo rasululloh dedi? Sa'd ibn Muozga dedi. Ular Sa'd bizning sayyidimiz, rozimiz yo rasululloh dedi. Ya'ni Banu Qurayzaning ishi nima bilan nihoya topishini, hukmini Sa'd ibn Muoz aytadi. Sa'd ibn Muoz qayerda? Madinada ana shu jarohatidan qon oqib Masjidun Nabaviyda davolanyapti. Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu masjidda yotar ekan duo qilgan edi. Qaranglar duosini. Parvardigor, agar payg'ambar alayhissalom yana bir marta Quraysh bilan jang qiladigan bo'lsa kelajakda meni o'ldirmasdan jonimni olib qo'ying. Men yashab turay. Chunki payg'ambarimizga qilgan muomalasi uchun Quraysh men uchun eng yomon odamlar dedi. Yo agar payg'ambarimiz qayta Quraysh bilan jang qilmaydigan bo'lsa kelajakda jonimni olaver degan edi. Va yana aytganida Parvardigor Banu Qurayzani xor bo'lganligini ko'rib ko'zim quvonmagunicha jonim olmagin degan edi. Duoni qarang. Banu Qurayzani xor bo'lganini ko'ray, Quraysh bilan jang bo'lsa tirik qolay, bo'lmasa jonim olaver degan. Alloh u kishini duosini ijobat qildi. Sa'd ibn Muozni payg'ambarimiz olib kelishlikka buyurdi. Mana endi jarohatlanib turgan Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhuni olib kelgani borishganida yurgani ham jarohat og'irligidan. Biroq ulovni mingani ham quvvat yetmaydi. Yog'ochga yotqizishib, ko'tarib eshak ustiga qo'yib olib kelishadi Banu Qurayza yeriga. Musulmonlar turgan joyga Sa'd ibn Muozni yetalab olib kelishar ekan, Awsni sayyidlari ey Sa'd, bizni mavlolarimizga Banu Qurayzaga yaxshilik qilgin, yaxshi hukmni qilgin deb nasihat qilishdi. Sa'd ibn Muoz esa qad ana li Sa'din alla ta'khudahu fillahi lawmatalaim deb kelardi. Sa'dga Alloh yo'lida malomatchining malomatidan qo'rqmasligi zarur bo'lgan vaqt keldi deb kelardi. Xushyor odamlar ha bo'ldi dedi, Banu Qurayza ish tugadi dedi. Sa'd ibn Muozni olib kelishdi. Hamma o'tirib tukutib. Banu Qurayza Sa'd hukm qiladi deganda ular ha Sa'd bizning xulofolarimizdan, biz rozimiz uning hukmiga deb ular ham rozi bo'lishgan edi. Ular baylangan uzoqda nima bo'layotganini bilishmayapti. Sa'd ibn Muozni olib kelishganida payg'ambarimiz o'zi o'rnidan turib qumu li sayyidi qaumikum. Qaumilarda sayyidi keldi, turinglar o'rninglardan dedi. Demak, ana shu kishini, ana shu sahobani manzilati uchun o'rnidan turishlikka buyurdi. Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu keldi. Qavm turdi. So'ngra payg'ambarimiz aytdilar: "Ey Sa'd, Banu Qurayzaning hukmini sizga topshirdim" dedi. "Siz hukm qiling." Endi Sa'd ibn Muoz qilgan ishini qarang. Aws qabilasiga qarab turib, "Avayam zi hukmi ala Aws?" Avslik birodarlarimga meni hukmim o'tadimi dedi. Qabul qilasizlarmi buyruqni dedi. Qabul qilamiz esa işte. Hazraj qabilasidan bo'lgan musulmon birodarlarga qarab turib, "Avayamzi hukmi ala Hazraj" dedi. Ular ham "Ha, esa qabul qilamiz" dedi. So'ngra umuman musulmonlarga qarab turib, "Avayamzi hukmi ala muslimin?" Meni hukmim musulmonlarga o'tadimi dedi. Ular ham "Ha, o'tadi" dedi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turgan tomonga qarab turib, Avayamzi hukmi ala man hahuna. Mana shu joyda turgan kishilarga meni hukmim o'tadimi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni nazar tutyapti, lekin payg'ambarga hukmi o'tadimi demak odobni ko'ring. Odobni cho'qqisini ko'ring. Meni hukmim payg'ambarga o'tadimi desa beadablik bo'ladi. Shuning uchun shu joyda turganlarga meni hukmim o'tadimi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ha esardi. O'tadi dedi. Bu odobni, bu muomalani go'zalligini ko'ring. Ya'ni siyrat bizga axloqni ham o'rgatadi, odobni ham o'rgatadi, tijoratni ham hamma yo'lni o'rgatadi. So'ngra Sa'd ibn Mu'oz Rasulullohdan bu javob olgandan keyin hukm qilaman dedi. Hukm qilaman. Ayol va bolalar qul va cho'rilarga aylantirilsin, erkaklar esa qatl qilinsin, hammalari dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohu akbar, Allohu akbar tahqiq ular ustida 7 osmon ustidan qilingan Allohning hukmini e'lon qildi dedi. Ya'ni Alloh shuni hukm qilgan dedi. Payg'ambarimiz buyurdi, chuqur kavlandi, yahudlar 10 ta 10 tadan kelib qatl qilindi. Ayol va bolalari cho'rilib olib tarqatilindi. Yahudlarni qatl qilish boshlaganda Zubayr ibn Toba ismli yahudi bor edi, sayyidlardan edi, olim edi. Uni ham qatl qilgan olib kelishganida ansorlardan biri kelib, "Yo Rasululloh, Zubayr ibn Tobani menga bering. Bu oz kunida meni ozod bo'lishimga sabab bo'lgan edi. U meni ozod qilgandek, men ham uni ozod qilay" dedi. O'limga hukm qilingan kishini bir kishi yaxshilik qilganida qaytarib qo'yay dedi. "Xolaka" dedi. "U senga" dedi. Uni ozod qilishdi. Haligi Zubayr ibn Toba, "Ayolim, bolalarim, molim ham" dedi. Ansori kelib, "Ayoli, bolalari, moli ham" dedi, "ular ham senga" dedi. Oilasi bilan, moli bilan, ayoli bilan ozod bo'ldi. So'ngra Zubayr ibn Toba xursand bo'lib turib, keyin aytdiki, "Ka'b ibn Asad nima bo'ladi ishi" dedi. "Bani Qurayzaning kattasi qatl qilinadi" dedi. "Hayay ibn Ahtabchi" dedi. "U ham qatl bo'ladi" dedi. Desa bu Zubayr ibn Toba aytdiki, "Ka'b ibn Asad va Hayay ibn Ahtablar qatl bo'lgan joyda men tirik bo'lishlikni, tirik qolishlikni loyiq ko'rmayman" dedi. "Ular bilan jannatda bo'laman" dedi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytdi keyin qatl qilingandan keyin, "Ular bilan jahannamda bo'ladi" dedi. Tirik qolib, omon qolib turib, ularga bo'lgan hurmatidan ular bilan birga o'ldirilsam, jannatda ham ular bilan birga bo'laman" dedi. Balog'at yetgan har bitta erkak qatl qilinadigan bo'ldi. Shunda endi balog'atga qadam qo'ygan bir yosh yigitni bir musulma ko'rib rahmi keldi. Haligi musulmaning rahmi kelayotganini ko'rib, bu yigit Rufo'a bo'ladi ismi. Osil bo'ladi oyog'iga. "Voy, meni saqlab qoling, meni olib qoling, vallohi namoz o'qiyman" deydi. "Tirik qolsam islomni qabul qilaman, namoz o'qiyman" deydi. Payg'ambarimizga bor, "Ya Rasululloh, bu Rufo'ani ozod qiling men uchun, namoz o'qiyman" deyapti deydi. "Islomga kiraman" deyapti payg'ambarimiz u sizga deydi. Haqiqatan bu kishi Rufo'a iymonga keldi, islomda bo'ldi, iymoni go'zal bo'ldi, hofizi Qur'onlarga aylandi va Alloh uchun da'vat qiladigan doilarga aylandi. Va qachon keyinchalik qasam ichsa, meni o'limdan saqlab qolgan zotning nomiga qasam deb qasam ichardi. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va kum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.